La unuan de septembro Pollando omaĝe rememoras la okdekduan datrevenon de la dua mondmilito, en kiu pereis 6 milionoj da polaj civitanoj, inkluzive de 250 mil soldatoj.
La pola prezidento Andrzej Duda dum la porokazaj solenaĵoj en la loko Wieluń konstatis interalie, ke neniu honesta persono povas aprobi, ke post la paso de jardekoj oni akuzu polojn pri ajna, aparte institucia partopreno en la dua mondmilito. Pollando estis la viktimo de ĉi tiu milito provokita de Germanio, en kiu pereis 16% de la pola populacio. La partopreninta solenaĵojn ĉe la promontoro Westerplatte, pola ĉefministro Mateusz Morawiecki ankaŭ memorigis, ke la milito estis proklamita de la germanaj invadintoj. Li atentigis, ke nun, 82 jarojn post la komenco de la dua mondmilito, necesas konscii pri tio, ke okazas procezo en kiu el la memoro kaj konscio estas elpuŝata la fakto, kiu estis la fakta kaŭzinto, kiu respondecas pro la tiamaj krimoj, detruoj, mortoj.